Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu, Julai 10, mwaka wa 2017. Tunasikika kupitia redio shirika katika eneo zima la maziwa makuu, pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu hii leo, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutangazwa kusogezwa mbele uchaguzi, mmoja wa jumbe wa tume ya uchaguzi nchini humo anasemaje?
Tunakuwa na hiyo shida ya kipesa, tunakuwa na shida ya politik, na tunakuwa na mashida mbalimbali ya usalama, na wote wanakuwa hapo, lakini hiyo kazi hatuoni kama wanajitia ndani zaidi.
Na katika habari nyingine ni kwamba hali ya usalama nchini Burundi ingali na yumba yumba baada ya mgahawa kushambuliwa kwa guruneti.
Ni shambulio la kigaidi, tukiangalia ni aje shambulio hiyo ilifanyika na ni wanani walikuwa hapo, tunakuta kwamba njia iliyotumiwa ni njia ya kigaidi.
Basi hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema kuwa uhusiano uliodorora kati ya Marekani na Uturuki umeanza kuimarika tena, lakini juhudi zaidi zinahitajika kufanywa. Hayo ameyasema siku moja tu baada ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu jaribio la mapinduzi ya serikali ya Uturuki, huku akiwasifu watu wa Uturuki kwa kulinda demokrasia bila kutaja msako mkubwa uliofanywa na serikali baada ya tukio hilo. Tillerson pia amesifu wafanyakazi kutoka mataifa yote mawili kwa ushirikiano mwema wakati wa nyakati ngumu kati yao. Zaidi ya watu 240, wengi wao wakiwa raia, walikufa usiku wa jaribio hilo la mapinduzi ambalo lilishuhudia mapigano makali mjini Ankara kati ya jeshi na polisi. Jeshi la Kenya limetangaza leo kuwa limeanza mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu kutoka Somalia wanaofanya mashambulizi dhidi ya maafisa wa usalama pamoja na raia kwenye msitu wa Boni ulioko wilayani Lamu. Washambuliaji waliojihami wameua watu 9 na kuwakata vichwa pamoja na kuua maafisa watatu wa polisi katika kipindi cha wiki mbili zilizopita kwenye eneo hilo linalopakana na Somalia. Mwandishi wetu Liberty Adede ana maelezo zaidi kutoka Mombasa.
Vikosi vya usalama nchini Kenya vimeanza operesheni katika msitu wa Boni kwa lengo la kuwasaka Al-Shabab ambao wanawahangaisha wakazi wa eneo la Lamu. Kamishna mkuu eneo la Pwani Nelson Marwa amesema serikali inawahamisha raia wanaoishi karibu na msitu huo ulioko mpakani mwa Kenya na Somalia kabla ya operesheni hiyo. Marwa amesema kuwa maafisa zaidi wa usalama wametumwa katika eneo hilo huku doria za ndege zikiendelea.
Serious operation has started in that forest. We want to assure.
Hapa Marwa anasema kuwa operesheni kali imeanza katika eneo hilo na tunataka kuhakikishia wakazi wa Lamu, Tana River na pia kaskazini mashariki kwamba serikali itahakikisha wako salama, maana msitu wa Boni uko Kenya na Al-Shabaab wanafaa kutambua hilo. Serikali inahamisha raia hadi maeneo maalum kuepuka kuwaumiza wakati wa shughuli hiyo ya kiusalama. Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights limesema mapema leo kuwa sitisho la mapigano kwenye majimbo matatu ya kusini mwa Syria limeendelea kushikiliwa licha ya visa vidogo vya ghasia, wakati serikali ya Syria na waasi wakipanga kuanza duru nyingine ya mazungumzo ya amani yaliyofadhiliwa na Umoja wa Mataifa, ikiwa juhudi ya kumaliza mapigano ya miaka 6. Kundi hilo limesema kuwa visa vidogo vya ghasia vimeripotiwa kwenye maeneo ya Daraa na Quneitra. Sitisho la mapigano lililofadhiliwa na Marekani, Russia na Jordan linajumuisha jimbo la Sweida pia. Wanadiplomasia kutoka mataifa hayo walifikia hatua hiyo wakati wa mkutano wa G20 uliofanyika wiki iliyopita mjini kule upande wa Ujerumani. Wawakilishi kutoka upinzani na serikali ya Syria wanahudhuria mazungumzo hayo mjini Geneva. China imesema leo kuwa Marekani imeomba msamaha baada ya Beijing kupinga taarifa kutoka ikulu ya Marekani iliyomtaja Xi Jinping kama rais wa taifa la China. Xi ni rais wa watu wa Jamhuri ya China, wakati Jamhuri ya China ni jina la rasmi la Taiwan, ambalo Beijing inaliona kama jimbo lake lililojitenga. Ikulu ya Marekani ilikosea wakati wa kuandika taarifa rasmi kuhusu mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa China Xi Jinping wakati wa mkutano wa G20 mjini kule upande wa Jerumani wiki iliyopita. Uhusiano kati ya Marekani na China umekuwa ukiumba, hasa baada ya rais Trump kumpigia simu rais wa Taiwan Tsai Ing-wen muda mfupi baada ya kuchaguliwa kuwa rais. Na rais wa Ukraine Petro Poroshenko amesema mapema leo kuwa nchi yake imeanza mashauriano kuhusu mikakati ya kuwa mwanachama wa NATO. Wakati akizungumza na wanahabari kwenye kikao cha pamoja na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg mjini Kiev, Poroshenko amesema kwamba kwa wakati huu Ukraine haijafikia viwango vinavyohitajika kujiunga kwenye NATO, lakini itafikia viwango hivyo ifikapo mwaka wa 2020. Stoltenberg kwa upande wake amesema kuwa NATO itaendelea kusaidia Ukraine kuelekea ushirika wa karibu pamoja na kutoa msaada kuelekea kufikia viwango vinavyohitajika. Mojawapo ya sheria za NATO ni kusuluhisha migogoro kwa njia ya amani, ikiwa na maana kuwa lazima Ukraine isuluhishe mgogoro wa Donbas na wanamgambo wanaungwa mkono na Russia na ambao umeua zaidi ya watu 10,000 tangu Aprili mwaka wa 2014.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo upinzani na kanisa Katoliki nchini humo wamekosoa vikali kauli ya mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi nchini humo ya kusema kwamba ni vigumu kuitisha uchaguzi wa rais na bunge kwa mwaka huu. Wito huo umetolewa kutaka mwenyekiti wa tume hiyo huru ya uchaguzi ajiuzulu mara moja. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Upinzani haukusita kujibu kauli hiyo ya mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi. Felix Tshisekedi, naibu katibu mkuu wa chama cha upinzani cha UDPS na ambaye ni kiongozi wa vuguvugu la vyama vya upinzani nchini maarufu Rassemblement, ameelezea kwenye mtandao wake wa Twitter kwamba kauli ya Corneille Nangaa, mwenyekiti wa CENI, ni uchokozi kwa raia na inamaanisha waziwazi kwamba amefanya kazi kwa ajili ya Rais Joseph Kabila na watu wake. Kwa upande wake, Delice Sanga, kiongozi wa Alternance pour la République, vyama vinavyomuunga mkono Moise Katumbi, ameomba kujiuzulu kwa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi ikiwa hakutokuweko na uchaguzi ifikapo mwishoni mwa mwaka huu.
Rassure le peuple congolais de son engagement inébranlable.
Tunawahakikishia raia wetu umuhimu wa kuheshimu katiba na wa kuweko na mageuzi ya kidemokrasia. Kwa hiyo njama yoyote ya kuahirisha uchaguzi kwa maslahi ya mtu ama watu kadhaa itapingwa vikali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chama tawala kimetoa mwito kwa ajili ya kuweko na uungwaji mkono wa pande zote kwa ajili ya maandalizi bora ya uchaguzi. Msemaji wa chama tawala Majorité Présidentielle, André Alain Atundu, amesema kwamba ni tume huru pekee ya uchaguzi yenye mamlaka ya kutangaza kalenda ya uchaguzi. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Corneille Nangaa, aliyeko ziarani mjini Paris, Ufaransa, alisema kwamba ni vigumu kuitisha uchaguzi mwaka huu kutokana na matatizo ya kiufundi. Aliyasema hayo kwenye mkutano na washirika wa Kongo kwenye taratibu ya uchaguzi. Tume huru ya uchaguzi, ambayo tayari imeandikisha wapiga kura milioni 32 kwenye daftari ya upigaji kura, sawa na 80% ya jumla ya wapigaji kura wanaotarajiwa, inaelezea kwamba wanasiasa ni lazima kuchangia katika kunufaisha jumla ya taratibu hii ya uchaguzi. Bibi Elodie Ntamuzinda ni mwanachama wa tume huru ya uchaguzi.
Paka pale tunakuwa na hiyo shida ya logistic, tunakuwa na hiyo shida ya kipesa, tunakuwa na shida ya politik, na tunakuwa na mashida mbalimbali ya usalama, na wote wanakuwa hapo, lakini hiyo kazi hatuoni kama wanajitia ndani zaidi. Na ndio maana tuliwapatia hiyo tunayoita ma suggestion, mapendekezo yetu, ili waangalie kama watasaisha hiyo, kwani nao watakuwa evaluate.
Mbali na matatizo ya kiufundi, kuna pia baadhi ya sheria zinazotakiwa kupitishwa bungeni ili kuruhusu tume huru ya uchaguzi kufanya kazi yake. Ni mfano wa sheria ya ugawanyaji wa viti vya ubunge kulingana na uwingi wa wapiga kura, na vilevile sheria inayounda halmashauri kuu ya ufuatiliaji mkataba wa kisiasa wa Desemba 31 ambayo inahusika na kutathmini kazi ya tume huru ya uchaguzi. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Kampuni za ndege za Kuwait na Jordan zimesema Jumapili kuwa abiria wake sasa wameweza kubeba kompyuta pamoja na vifaa vingine vya kielektroniki wakati wakisafiri moja kwa moja hadi Marekani. Marekani ilipiga marufuku ya kubebwa kwa vifaa hivyo mwezi Machi kutoka kwa viwanja 10 vya ndege vya Mashariki ya Kati kwa kuhofia kuwa magaidi huenda wakaficha vilipuzi ndani ya vifaa hivyo. Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani imeambia makampuni ya ndege yaliyoathiriwa kuwa ni sharti yachukue hatua za kukagua wasafiri. Wiki iliyopita makampuni ya ndege ya Qatar, Etihad na Uturuki yalitangaza kuchukua hatua za kiusalama zinazohitajika. Austria imezuilia waziri wa uchumi wa Uturuki kuingia nchini wakati wa maadhimisho ya kukumbuka jaribio la mapinduzi ya serikali lililofanyika mwaka jana. Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya Austria, Thomas Sonnel, amedhibitisha kupitia taarifa mapema leo kuwa waziri wa mambo ya kigeni wa Austria, Sebastian Kurz, amesema sherehe hizo ni kubwa na kwamba kualika waziri Nihat Zebeksi wa Uturuki huenda kukahatarisha usalama wa umma. Austria imekuwa ikikosoa hatua ya Uturuki kutokana na msako uliofanywa baada ya jaribio la mapinduzi ya serikali lililofeli, huku ikiomba kuondolewa kwa mazungumzo yanayoendelea kuhusu Uturuki mbele ya Umoja wa Ulaya. Uamuzi huo wa Austria unafuatia taarifa kutoka serikali ya Netherlands kuwa waziri mkuu wa Uturuki, Tugur Takez, hajakaribishwa nchini humo hata kidogo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na baada ya habari za dunia, tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo mara tu baada ya majaji watatu mahakama kuu nchini humo kutoa uamuzi wa kutupilia mbali uamuzi wa tume hiyo kuipa zabuni ya kuchapisha karatasi za uchaguzi kampuni ya uchapishaji Al Ghurairi ya Dubai kwa uchaguzi wa rais, tume hiyo ya uchaguzi iliitisha kikao cha dharura cha mashauriano na wagombea nane wa kiti cha rais. Hata hivyo, kikao hicho kilitibuka bila kuwepo mashauriano yaliyotarajiwa. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anayo taarifa kamili.
Huku zikiwa zimesalia wiki nne kabla uchaguzi mkuu kuandaliwa, hisia za kubabaika kati ya vyama vya kisiasa na tume ya uchaguzi nchini zimeanza kujitokeza. Hata hivyo, pande tofauti za kisiasa zimeanza kuhisi kuwa huenda tume hii ya uchaguzi inahujumiwa, jambo ambalo Rais Uhuru Kenyatta ameonekana kulishutumu.
Na jameni, wacha niwaambie ni ukweli, kwa sababu mimi sasa naanza kuchokeshwa na watu wengine, na ni labda wanaona ya kwamba tunawaogopa. Mimi siogopi mtu. Mimi nataka niwaambie wa Kenya, uwe mfuasi wa Jubilee, uwe mfuasi wa hiyo Naswa, hiyo ni yako. Lakini hakuna Mkenya ambaye atatisha Mkenya mwenzake. Tutakuwa na uchaguzi na utakuwa uchaguzi wa amani.
Lakini kando na IBC kukata rufaa kuitaka mahakama ya rufaa kuweka bayana maelezo yanayoashiria viwango vya umma kuhusika vifaafu katika utoaji wa zabuni kwa kampuni ya uchapishaji, leo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati ameandaa kikao cha mashauriano na wagombea wote wa urais na wakilishi wao. Lakini kikao hiki kikionekana kikao cha kupimana nguvu nguvu na hata wengine kudhalilishana peupe, jinsi anavyoelezea Abdu Badida, mgombea wa urais kwa tiketi ya Alliance for Real Change.
Their meetings I usually refer to as shameful meetings and there are many.
Kuna mikutano ambayo huwa naaita ya aibu. Ni mingi na katika karne hii ni mingi, na huu ni moja wapo wa mikutano ya aibu ambayo nimewahi kuhudhuria. Kwa sababu hii ni ishara tu ya ukosefu wa maadili nchi inakosa.
The country is showing.
James Orengo, seneta wa Siaya na moja wapo wa wakilishi kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga katika mazungumzo haya, anaeleza idhaa ya Sauti ya Amerika kuwa mashauriano haya yalikuwa magumu na hivyo basi hayakutoa mwongozo unaofaa.
Tulikuwa nafikiria tukiketi pamoja na IBC kwanza watatueleza maana yao ni nini, ama ni kitu gani wanataka kufanya kutekeleza hiyo uamuzi ya koti. Lakini ilikuwa kama ni mazungumzo tu, ndio tukasema ya kwamba sisi tutawaelezea IBC ni nini tunaona ni lazima wafanye kupitia barua ambayo tumewapatia. Lakini tulisema ya kwamba hatutaendelea na mazungumzo kwa sababu ilikuwa ni kama tuko katika baraza ambapo
huku majibizano makali yakionekana kushamiri kati ya viongozi wakilishi wa upande wa serikali na NASA. Bwana Wafula Chebukati alikatiza kikao ghafla na kuahidi kushauri washikadau wengine wanaohusika katika uchaguzi mkuu.
Your views are very important, whether oral, whether written. We shall take those views.
Maoni yenu ni muhimu sana, yawe kupitia nyaraka au kupitia wasilisho la mdomo, tutayachukua hayo maoni na kuyaangazia. Tutashauriana na washikadau wengine kisha tutaeleza nchi njia tutakayoichukua kuhusu swala hili.
As far as this matter is concerned.
Hadi sasa haijabainika wazi mbinu ambayo tume ya uchaguzi itaikumbatia kutafuta kampuni itakayochapisha karatasi za urais katika uchaguzi ambao unaonekana kuandamana na hisia chungu nzima. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Sare sana Kennedy Wandera. Basi kutoka huko nilekea hadi nchini Burundi, ambako polisi inasema kuwa hatua zimechukuliwa ili kulinda raia na mali zao. Na hii ni baada ya watu watano kuuawa na takriban wengine 50 kujeruhiwa kufuatia shambulio la guruneti lililorushwa na mtu asijulikana huko mkoani Kayanza, kaskazini mwa Burundi. Shambulio hilo limetajwa kuwa ni shambulio la kigaidi. Washukiwa watatu tayari wamekushtakiwa mbaroni. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidal Hakizimana, anayo taarifa kamili.
Angalia ni aje guruneti lirushwa, vinaonekana kwamba au watu walikuwa wanataka kuua huyo mtu.
Ni msemaji wa polisi ya Burundi akielezea shambulio la jana usiku katika mkoa wa Kayanza kaskazini mwa Burundi katika tarafa ya Gatara. Mtu asiyejulikana alirusha guruneti ndani ya mgahawa wa pombe katika kijiji cha Ngoro. Watu watano walifariki papo hapo, wanaume wawili, mwanamke mmoja na mtoto wa kike, na baadaye mtoto mwingine wa miaka 10 amefariki asubuhi ya leo kwa majeraha. Lakini awali taarifa zimesema waliouawa ni watu wanane. Hapa msemaji wa polisi ya Burundi Pierre Nkurikiye anafafanua.
Kuna watu walikuwa walikamatwa jana nyuma ya shambulio, watu wakafikiri walikufa, lakini walifikishwa kwa mganga, waganga wakafanya ya kwao, na hivyo hao watu wakaonekana kwamba hawakukufa, wangali hai.
Kwa nini mwalitaja kama ni shambulio la kigaidi?
Ni shambulio la kigaidi. Tukiangalia ni aje shambulio hiyo ilifanyika na ni wanani walikuwa hapo, tunakuta kwamba njia iliyotumiwa ni njia ya kigaidi.
Wengine 43 walijeruhiwa na sasa wanalazwa katika hospitali mbalimbali mkoani Kayanza, kwenye kilomita zisizozidi 100 kutoka mji mkuu wa Burundi, Bujumbura. Tukio hili ambalo polisi nasema limemlenga afisa mkuu wa kampuni ya kukoboa na kuuza kahawa katika eneo hilo lenye uzalishaji mkubwa wa kahawa limewashtua viongozi ambao wanadai kuwa usalama ulikuwa kuridhisha.
Kayanza na Burundi yote hivi usalama ukini, mtu yeyote alishangazwa na kusikia kwamba mtu anaweza akarusha guruneti kati ya watu. Lakini wakaidi hawataki watu wafurahi, wanataka tu wavuruge.
Watu watatu wamekamatwa tayari kwa ajili ya uchunguzi na sasa ni mapema kujua kiini cha shambulio hilo la kuvizia. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura. Michezo.
Jumatatu na bila shaka ni michezo wakati huu, msikilizaji, na tuanze kwa kuangalia matukio ya riadha mjini London, Uingereza, ikiwa kama matayarisho ya mashindano ya dunia ambayo yatafanyika hapo hapo London mwezi ujao. Mwanadada Elaine Thompson wa Jamaica Jumapili alionyesha kuwa ndiye mkali wa mashindano yajayo ya dunia baada ya kushinda mbio zake za mita 100 dhidi ya mpinzani wake wa siku nyingi Daphne Schippers katika muda wa sekunde 10.94. Katika mashindano hayo hayo ya Diamond League, Mo Farah wa Uingereza alipata ushindi mwingine wa mita 3000 katika muda wa dakika 7 na sekunde 35.15. Hizi zikiwa harakati za kujiandaa kwa mashindano ya dunia yatakayohudhuriwa na wanariadha kutoka kote duniani. Katika habari nyingine, twende nchini Tanzania ambako waziri wa michezo leo aliangusha bomu kwa kutangaza kuvunjwa kwa baraza la michezo nchini humo. Hiyo ni moja ya hatua kali sana kupata kuchukuliwa katika michezo nchini Tanzania. George Njogopa anatuelezea kipi kilichopelekea hatua hiyo kali.
Serikali imelivunja baraza la michezo la taifa BMT katika kile kinachoelezwa kwamba kutaka kuleta ufanisi katika michezo. Akitangaza hatua hiyo, waziri wa habari, utamaduni na michezo Harrison Mwakimbe amesema uamuzi wa kuvunjwa kwa baraza hilo lililokuwa likiongozwa na Dionis Malinzi ni utekelezaji wa agizo la waziri mkuu Kassim Majaliwa, ambaye hivi karibuni alionya kuhusu vyama vya michezo vinavyoshindwa kuwajibika ipasavyo vitakumbwa na fagio la chuma.
Nimeamua leo tarehe 10 Julai 2017 kwa mamlaka niliyopewa na sheria ya BMT kusitisha uteuzi wa mwenyekiti pamoja na wajumbe wote wa BMT kuanzia leo tarehe 10 Julai 2017. Sekretarieti ya baraza itaendelea kufanya kazi katika kipindi hiki kwa kushirikiana kwa karibu na wizara, wakati taratibu za kumpata mwenyekiti na wajumbe wapya zikiendelea kufanyika kwa mujibu wa sheria.
Kwa upande mwingine, mashabiki wa soka wamekuwa na matumaini makubwa kwa timu ya taifa Taifa Stars ambayo mwishoni mwa wiki itashuka dimbani kuvara na timu ya taifa ya Rwanda katika harakati za kusaka tikiti ya kucheza fainali za Afrika kwa wachezaji wasiokuwa kulipwa.
Naitwa Fredrick Swaga, ni mdau wa mpira wa miguu nchini Tanzania. Kidogo timu ya taifa saizi iko vizuri, mimi naamini kabisa katika mchezo huu unaokuja dhidi ya Rwanda na mimi nitafanya vizuri kutokana na michezo ambayo tumefanya na Kosafa. Tumejaribu kucheza vizuri, tumeshinda mechi nyingi na baadhi ya mechi tumedraw, lakini sehemu kubwa tumeshinda. Kwa hiyo mimi na imani kabisa na kikosi ambacho tunacho saizi, na imani kabisa na technical bench ambayo liko chini ya Mayanja.
Mchezo umepangwa kufanyika jijini Mwanza. Inayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Asante sana Njogopa, na sasa tujiunge na mwandishi wetu Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na mtuanze na matukio ya kombe ya maklabu bingwa barani Afrika, mwakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Vita Club ametimuliwa kufunga virago na kubaki nyungawa kwenda sare hijana na bingwa mtetezi Mamelodi Sundowns Afrika Kusini goli moja kwa moja. Kocha wa Vita Club Florai Beng amefutwa kazi na shirikisho la kandanda la hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuiongoza timu ya taifa ya Leopards ya vijana wanaochezea nyumbani. Kuhusu kombe la shirikisho la bara la Afrika, raundi ya robo finali, TP Mazembe bingwa mtetezi atamenyana kwenye raundi ya robo finali na timu ya Creative Libolo ya Angola. Mazembe alipata barua ya njia kuingia katika raundi ya robo finali kisha ushindi wake Jumamosi mjini Lubumbashi dhidi ya timu ya Oroya ya Guinea Conakry goli 2-1 kulia machozi. Mwezi Katumbi, rais wa TP Mazembe, anatangaza siasa mpya ya kuwadumia vijana watakaochezea TP Mazembe mwaka ujao. Anazungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu akiwa Ulaya ambako anaishi uhamishoni.
Nawapigia asante wa vijana na nawapigia asante wa supporter wetu wote.
Mwezi Katumbi, unawasaidia vijana wale wanacheza mwakadimi Katumbi?
Hiyo tunawasaidia wote. Hiyo asema sasa watauwa Mazembe? Hapana, Mazembe.
Kuhusu kandanda ya wanawake, finali ya makala ya 10 jana hapa mjini Kinshasa, timu ya Bafana Bafana ya Lubumbashi ilibuka na ushindi dhidi ya Daring Claim Motema Pembe Bikira mwenye huruma goli 3-0. Bafana Bafana bingwa alipata zawadi nono kutoka kwa serikali ya dola 5,000. Kutoka Kinshasa nikiarifu kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Basi kwa leo, msikilizaji, ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mamoyo.
Shukran Mamoyo Hamza kutoka hiyo meza ya michezo. Basi muda mfupi ujao, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema kuwa uhusiano uliodorora kati ya Marekani na Uturuki umeanza kuimarika tena, lakini juhudi zaidi zinahitajika kufanywa. Hayo amesema siku moja tu baada ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu jaribio la mapinduzi ya serikali ya Uturuki, huku akiwasifu watu wa Uturuki kwa kulinda demokrasia bila kutaja msako mkubwa uliofanywa na serikali baada ya tukio hilo. Jeshi la Kenya limetangaza leo kuwa limeanza mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu kutoka Somalia wanaofanya mashambulizi dhidi ya maafisa wa usalama pamoja na raia kwenye msitu wa Boni ulioko wilayani Lamu. Washambuliaji waliojihami wameua watu 9 kwa kuwakata vichwa pamoja na kuua maafisa watatu wa polisi katika kipindi cha wiki mbili zilizopita kwenye eneo hilo linalopakana na Somalia. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights limesema mapema leo kuwa sitisho la mapigano kwenye majimbo matatu ya kusini mwa Syria limeendelea kushikiliwa licha ya visa vidogo vya ghasia, wakati serikali ya Syria na waasi wakipanga kuanza duru nyingine ya mazungumzo ya amani yaliyofadhiliwa na Umoja wa Mataifa, ikiwa juhudi ya kumaliza mapigano ya miaka 6. Kundi hilo limesema kuwa visa hivyo vya ghasia vimeripotiwa kwenye maeneo ya Dara na Quneitra.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, kutoka Washington jina langu ni Sunday Shomari
nami Harrison Kamau,
tukiwaambia kwa pamoja usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Rais Donald Trump hivi karibuni alimkaribisha Rais Moon Jae-in wa Korea Kusini kwenye ikulu, ambako viongozi hao wawili walisisitiza uungaji mkono wa ushirikiano wa kimikakati kati ya mataifa hayo mawili. Tangu mpango huo wa ushirikiano baina ya nchi hizo mbili kuzinduliwa, umetoa nafasi muafaka ya kuimarisha usalama na uthabiti katika peninsula ya Korea na eneo nzima la Asia ya Pacific. Rais Trump alimhakikishia mgeni wake kwamba Marekani itailinda Korea Kusini dhidi ya shambulizi lolote, na viongozi hao wawili wakaelezea nia yao ya dhati ya kushirikiana katika kukabiliana na tishio la Korea Kaskazini, na kukariri kwamba Marekani ina uwezo mkubwa, iwe ni kijeshi, kidiplomasia au hata kinyuklia. Viongozi hao wawili walielezea uungaji mkono wa juhudi za kukabiliana na tishio linaloongezeka kwa amani na usalama kutokana na programu ya Korea Kaskazini ya makombora ya nyuklia. Rais Trump na Rais Moon waliahidi kuendelea kushirikiana ili kufanikisha malengo yao ya pamoja ya kuangamiza kabisa kwa njia ya amani mipango yoyote ya zana za kinyuklia katika peninsula ya Korea. Marekani na Korea Kusini zinaendelea kuitaka Korea Kaskazini kusitisha hatua zake za uchokozi na kutimiza wajibu wake wa kimataifa. Viongozi hao wawili walisema kwamba majaribio ya nyuklia ya Korea Kaskazini na idadi kubwa ya majaribio ya makombora ya masafa marefu ni ukiukaji wa maazimio kadhaa ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Marekani na Korea Kusini zitaendelea kujitolea katika kutekeleza vikwazo vilivyopo na hata kuchukua hatua mpya kwa Korea Kaskazini kutaka isitishe hatua zake za kichokozi na kurejea tena kwa meza ya mazungumzo. Mlango wa mazungumzo na Korea Kaskazini unaendelea kuwa wazi, lakini kwa masharti makali. Marekani na Korea Kusini pamoja na jamii nyingine za kimataifa zinaahidi kutoa usaidizi kwa mustakabali wa Korea Kaskazini iwapo nchi hiyo itachagua kutembea katika barabara ifaayo. Viongozi hao wawili walielezea masikitiko yao juu ya raia wa Korea Kaskazini, hususan kufuatia ukiukaji mbaya wa haki za binadamu unaotekelezwa na serikali dhidi ya wananchi. Marais Trump na Moon walielezea nguvu ya ushirika wa Marekani na Korea Kusini katika kuzuia na kujitetea dhidi ya vitisho vya Korea Kaskazini. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.